Радио К2 от мястото на събитието.
Пресконференция на заместник министъра на здравеопазването доктор Мирослав Ненков от 10 август.
Добър ден, добре дошли. Благодаря ви, че отделихте време в това горещо, тия горещини да дойдете при нас. Бяхме направили план да направим отчет на пресконференция през септември за 100 дни на кабинета Петров в Министерството на здравеопазването. Не ни се получи. Имаме конкретен повод да ви поканим. Системата на бърза помощ, електронната и комуникационната система на бърза помощ се поддържа от един консорциум от три фирми, които са се спечели преди време обществена поръчка. Този договор изтече в края на юли. Направихме опит, преговаряхме с тези фирми, поддържащи системата на бърза помощ, да продължат да поддържат нашата система и през периода, докато стане факт обществената поръчка и спечели ли я, поеме своите функции. Говорихме с тях, защото през 2013 година те са го направили това, 3 месеца са гледали системата, поддържали системата на бърза помощ, напълно безвъзмездно. За съжаление, не можахме да постигнем никакво разбирателство с тях. Тяхното желание беше да продължим този договор с анекс, който според Закона за обществените поръчки, такъв анекс не може да бъде подписан, защото няма чрезвичайни обстоятелства. Ако бихме подписали такъв анекс, да продължим да плащаме за това, което те правят, това би било нарушение на закона. И така получихме от фирмите и от този консорциум писмо, с което ни уведомява, че считано от 8 август прекратяват поддръжката на системата на бърза помощ в рамките на 5 дни. Пише в писмото, че не сме реагирали, че не сме правили нищо, и вие предполагам не се съмнявате, че не сме стояли с кръстни ръце през този период. Доктор Бенишев, забравих да представя моите колеги тук. Доктор Бенишев е шеф на медицинските дейности, директор на медицински дейности, госпожа Сотирова, началник на кабинета на генерал Петров. Тя е юрист, затова я помолих да присъства на нашата пресконференция. И днеска в 13 часа имах среща с всички директори на 28-те центъра за спешна медицинска помощ в страната. Какво исках всъщност да разбера на тази среща? Исках да се уверя директно от хората, които са в окопа, какво ще стане, ако тази система спре да работи. Ето днес щрак, фирмата спира да поддържа тази система. Получих уверение от всичките 28 директори, че всъщност нищо особено няма да се случи. Нищо особено какво значи? Системата на бърза помощ ще функционира. Всеки един човек, който има нужда от спешна медицинска помощ, ще я получи. В абсолютно същия времеви диапазон и с абсолютно същото качество. Помолих да остана след нашата среща директора на ЦСМП София, директора на ЦСМП Бургас, директора на ЦСМП Варна, едни от най-натоварените центрове, особено сега лятото морските центрове са, на тях им пушат буквално главите. Те, бидейки оперативни началници на най-тежките центрове в страната на бърза помощ, могат да кажат пред вас, ако за вас това разбира се интересно, как те виждат нещата и да потвърдят, слава Богу, моите думи. Тоест, това, което казвам, няма нищо да се случи с системата на бърза помощ, въпреки че този консорциум от фирми спира да поддържа, условно да кажем, компютърната система на бърза помощ. За да бъда съвсем ясен, аз имам уникален рисовален талант, който сега ще ви запознае. Фломастерите не виждаме. Не ви разбрах? Така, виждате се. Ах, топ, стана една беля. Сега ще говоря високо. И ще викам аз. Има сила. Какво става сега, когато, примерно, госпожа Георгиева вдигне кръвно налягане, стане и лошо и тя се обажда на телефон 112? Да кажем, това и госпожа Георгиева. Тя се обажда на телефон 112. Това тук е телефон 112. И тя казва: лошо ми е, боли ме главата, не ми стига въздух. Оператор на 112 няма медицинско образование. Той разбира, че става въпрос за медицински случай и веднага прехвърля разговора към госпожа Георгиева, примерно от Русе, прехвърля разговора в ЦСМП Русе, където с нея разговаря медицински специалист, за да може да направи нашия триаж, доктор Гелев, нали така? Едновременно с госпожа Георгиева от Русе разговаря диспетчер от 112 и нашия диспетчер, нашия казвам, човека с медицинската компетентност на ЦСМП. След като се установи, че госпожа Георгиева има нужда от медицинска помощ, ЦСМП се свързва с линейката. Ето тук една линейка с червена лампа. И госпожа, ето е връзката между ЦСМП-то и линейката, линейката отива при госпожа Георгиева. Как всъщност стават тези връзки? Защото сега тук тая схема е много лесна. Тази връзка, по тази връзка между 112 и ЦСМП-то, освен гласовия сигнал, тук в нашия център има един монитор, на който излиза този адрес електронно. Тази връзка между 112 и ЦСМП няма нищо общо с системата, която поддържа тези фирми, дето се отказват. Има общо този гласовия сигнал, който влиза до ЦСМП. Какво се случва? Да кажем, спира системата да функционира, защото ня поддържа фирмата. Между 112 и Центъра за поспешна медицинска помощ има още няколко наземни и мобилни линии, които могат да служат за връзка между получаващия сигнал Център 112 и нашия Център на бърза помощ. От Центъра за спешна медицинска помощ до линейката има няколко мобилни комуникационни канала или радиоканала, както е случая в София, с които Центъра по спешна медицинска помощ може да поде сигнала на линейката и линейката да върне резултат от посещението на центъра при госпожа Георгиева. Ако се разпадне линията, поддържана от фирмите, които се отказват да поддържат, тази връзка, която е собственост на 112, освен гласов сигнал с едни слушалчици, които си разполагат там колегите, изпраща и електронен такъв. Тоест, госпожа Георгиева няма да остане необслужена и необгрижена, въпреки че, примерно, не ни се поддържа нашата система. Красива рисунка се получи. Аз, уважаеми колеги, съм готов да отговарям на вашите въпроси. За последните 3 години на консорциума са платени 5 милиона и малко за 5 години за тази поддръжка. Това е 180 и няколко хиляди лева на месец. Сега, в тази поддръжка, която фирмите осигуряват, е гласовата комуникация с 112 и с екипите, GPS проследяване и позициониране на автомобилите, самата софтуерна система, в която се въвеждат адресите, и всъщност това правят тези хора. Сега, пореже тя системата си работи. А, господин Цеков, добре сте дошъл. Заповядайте. Може ли едно столче да дадем, Любчо? Заповядайте. Благодаря, господин Цеков, че дойдохте. Всъщност сега това, което ще реализираме като загуба, ако се прекрати функцията на тази система, ще бъде GPS проследяването на линейките с изключение на София и София област. И в някои от центровете може би няма да имаме гласов запис. 112 обаче си имат своя гласов запис.
А софтуер за адресите?
Софтуер за кое?
За адресите. Вие казахте, че тези фирми поддържат гласова връзка, GPS подсъединяване и софтуер за адресите.
Ако се случи, че този софтуер, грубо казано, забие, прощавайте, извинявам, така е прието, всички записани през този период адреси ще се пазят на хартия и после някой мой колега, за съжаление, ще се натовари да ги вкара в новата система. Но това е, това е все едно вашия компютър вкъщи да не се апгрейдва, което той прави автоматично, имайки връзка с интернет. Тоест, когато там на 12-13 фирмата прекрати изцяло обслужването на тази система, тя няма да спре да работи така. Всъщност най-лошото, което може да се случи, което касае изцяло работата на колегите в Центъра за спешна медицинска помощ, е да пишат на хартия адреси, както се е случвало преди 2000 и коя година, преди да се въведе тази система. Това, разбира се, е връщане назад в технологичното развитие, но това ще бъде временно, докато приключи тази обществена поръчка. Най-важното, извинявайте само секунда, най-важното всъщност, което аз искам да кажа, е, че няма да пострада оперативната медицинска дейност на системата на бърза помощ, което всъщност е решаващо важно.
Това беше много въпрос. Няма ли това да доведе до забавяне линейки, лутане по адреси и така нататък? Няма ли да затормози процеса повече?
Няма да го затормози повече, отколкото в момента е затормозен с тази система, която има сега на комуникация. Няма да има забавяне по тази причина. Това ме увериха всички директори на спешни медицински центрове. Защото нерядко те ползват своите запасни канали, своите запасни канали за комуникация с екипите си. Забравих нещо важно да кажа, доктор Бенишев, вие не ме подсещате. Шапка отгоре над всичките центрове спешна медицинска помощ, тук над тях всичките, е Националния координационен център, който е част от системата за медицинска сигурност, ще го кажем. Този Национален координационен център има на разположение всички мобилни телефони на до един на екипите, които работят на терен, да не говорим за комуникацията в Центъра спешна медицинска помощ. Това, което също забравих да кажа, направихме актуализация, то всъщност почти няма промяна в тия списъци, във всеки център на такъв Център спешна медицинска помощ има наземни мобилни телефони, които са си собственост на център. Всички тези номера отново помолихме колегите да ни ги дадат, да ги дадем на 112, така че те да имат абсолютно 100% комуникация във всеки един момент, с който иде от нашия център. Комуникацията тук е решаващия въпрос. Колко бързо ние ще успеем да кажем на екипа на терен да отиде да помогне на госпожа Георгиева на улица Дунав 3. Този процес, слава на Бога, няма да пострада.
Извън големите
ЦСМП-та, първо линейките не са чак толкова много и диспетчера знае точно коя къде се намира в момента, къде е изпратена, на кой адрес или къде е приключила адрес. Така че това няма да е проблем. В новата поръчка това е заложено, разбира се, да има GPS проследяване, но това е живот и здраве, когато тя стане факт. В новата поръчка, забравих да кажа, сумата, която е предвидена за този разход, е с 1 милион лева по-ниска и към нея, освен всичко, което искаме да ни достави следващия, който спечели този конкурс, искаме да ни осигури на всеки екип в джоба, не само в самата линейка, а на екипа в джоба да има паник бутон. Защото, когато сестрата и доктора се качат на 6-ти етаж и попаднат на близки, които са по някаква причина агресивни, би отнело време те да се свържат с шофьора, да се натисне паник бутона в линейката. За нас това е едно от изискванията към новия оператор на тази услуга, която ще предложим на Министерството на здравеопазването и на системата на спешна помощ.
Кога най-рано се почне процедура на новия софтуер?
Много ви благодаря за въпроса, не искате да ми го задавате. Процедурата е около 2 месеца, ако не греша. Чистата процедура, т.е. обявене, стои на сайта, подават се документи, разглеждат се документи, обявява се победител, това е случай, че няма обжалва. Ако има обжалване, вече влизаме в други времеви рамки, които няма как да ги предвиди.
Това е обжалване, вече трябва да обществена връчка. Това е обжалване, това е най-малко.
Живот и здраве.
Да разбираме ли, че сега ще разчитате повече на системата 112 и не дай си Боже, ако тя блокира, това ще
Промени ли някакъв начин обслужване? 112 е генералният координатор на всяка една спасителна служба. 112 ни дава на нас сигналите. Тоест, получаването на сигнала от 112, условно да го наречем на 150, е система, която много трудно трябва някой да реже с ножица кабели, за да се получи нещо подобно.
Тоест от следващата седмица, понеделник до октомври, нямаме така комуникационна система.
Дръжка. Изглежда, може би аз не се изразих съвсем точно. Има множество линии комуникационни, които няма да нарушат работа на бърза помощ. Поддръжката спира. Но спирането на поддръжката не означава, че от 14-ти изчезва всичко, цялата тази система. Тя си има своите инерции и тя ще работи известно време, докато не се получи, не дай си Боже, някъде пробив, за който всички колеги по ЦСМП-тата са готови да го преодолеят и да няма забавяне по тази причина.
Необходимо ли е да се предприемат някакви методи изтичането на този срок, например, да се запише нещо, което би могло да изчезне след спирането на системата? Трябва ли да се прави нещо в центровете като вътрешна организация?
Това, което трябва да се запише и да остане като база данни, то се записва ежеминутно. Тоест, хардуера целият е собственост на Министерството на здравеопазването на ЦСМП-тата. Няма да дойдат едни момчета с едни камиони да отнесат серверите с базите данни. Тоест, това си е наша собственост. Няма да има загуба на данни.
Да допълня само, ако може, комуникационната свързаност между Национална система 112 и центровите за спешна медицинска помощ е резервирана и при авария на един от една от връзките комуникационна има създадени аварийни планове, които се задействат веднага, така че по другите връзки да осъществяваме комуникацията между двете системи, така че гражданите това нещо въобще няма да го разберат и няма да се отрази на обслужването на спешните повиквания.
Обаче много центрове продължават да използват мобилни телефони като комуникационна връзка. Обаче пък с тях няма обхват, например.
Представете ли си сега да няма обхват? Те за да го ползват, значи има. Някои от центровете имат радиовръзка, тези, които влизат в зони без обхват. Повечето центрове имат карти, имат мобилни апарати, които са към различни оператори. Така че тази опция някъде на планински връх трябва да се случи, за няма това.
В малко Търново, например, в центъра, извинявам се, в малко Търново в успешния център, имат отсечки по 3-4 км, в които няма обхват.
Това е нещо много рядко, почти невъзможно, защото тя линейката пътува. То дори, ако, примерно, в момента няма обхват, няма и минута, ще има обхват и ще може да се осъществи комуникация с координационната централа. В крайна краища това не е толкова фатално, защото имаме и стационарен телефон там към БЦК.
А този национален координационен център, който казвате, да е разположен, ще има ли капацитета да се справи?
Той не приема повикването.
Националният координационен център служи да координира, той не приема повикването. В Националния координационен център се пази тази информация и когато има нужда, той може да осигури контакт с който иде от екипите на спешна помощ.
Съгласно закона за 112, сигнали от Национална система 112 се предават към Националния медицински координационен център, само когато има повече от 4 пострадали. Отделно там по вътрешна линия те си получават другите сигнали, но от нас ги получават само когато има повече пострадали или е по-голямо. Инцидентът е по-голям, така че да се налага координация между отделните областни центрове и така.
Ако няма други въпроси, много ви благодаря, че отделихте времето в тази жега. Разбира се.
Значи тук настояването на Телелинк за подновяване на договор от 2014 година. Ясно е, че към отговорите за вашия период, ваше време, но все пак каква е причината да не се реши този въпрос по-рано?
Това са 2 години? 3 години? Тази обществена поръчка би трябвало да бъде стартирана в ранна пролет.
През конференция на заместник министъра на здравеопазването доктор Мирослав Ненков от 10 август.
Радио К2 от мястото на събитието.